Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün avqustun 30-u, həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda temperatur dünənkinə nisbətən bir neçə dərəcə aşağı düşəcək. Yağış yağmayacaq, şimal şərq, şimal küləyi əsəcək, 32-34 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 33-36 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 22-29 dərəcə isti gözlənilir.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bugün səhərə isə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında?
BMT-nin baş katibi Kofanlan bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşməlidir. Kofanlan dünən bir daha tərəfləri atəşkəsə əməl etməyə çağırıb.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ABŞ prezidenti George Bush-u canlı debata çağırıb.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması ekstremistlərə xeyirli olardı.
Azadlıq bloku 2008-ci il prezident seçkilərini boykot edə bilər. Bunu dünən bloka daxil olan AXCP-nin sədri Əli Kərimli deyib. Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin baş katibi Kofanlan bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşməlidir. Kofanlanın görüş zamanı Livandan blokadanın götürülməsində çalışacağı gözlənilir. Kofanlan dünən Qüdsdə İsrailin müdafiə naziri Amir Peres və Hizbullahın əsir götürdüyü iki İsrail əskərinin ailə üzvləri ilə görüşüb. Kofanlan bir daha Hizbullahı əskərləri azad etməyə, eyni zamanda İsraili Livandan blokadanı götürməyə çağırıb.
We need to resolve the issue of the abducted soldiers very quickly.
Biz oğurlanmış əsgərlərin məsələsini çox tez həll etməliyik. Eyni zamanda aydındır ki, Hizbullahçıların İsraildə həbsdə olması ilə bağlı da problem var. Bundan başqa biz Livanlılar üçün alçaldıcı olan blokada məsələsini də həll etməliyik. İsrail hələ bundan əvvəl bəyan etmişdi ki, Livandan blokadanın götürülməsi yalnız sərhəd boyu beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr yerləşdirildikdən sonra mümkün olacaq. Kofanlan dünən deyib ki, BMT artıq həftənin sonuna dək Livandakı qüvvələrinin sayını iki dəfə artırmaq fikrindədir. Hazırda regionda 2500 BMT qüvvəsi var. Kofanlan bir daha tərəfləri atəşkəsə əməl etməyə çağırıb.
I urge all parties to respect scrupulously the ceasefire.
Mən bütün tərəfləri atəşkəsə ciddi əməl etməyə çağırıram. Bizim atəşkəsi daimi etmək və siyasi razılaşma ilə sülhpərvər Livan və İsraillə dinc münasibətləri olan Livan qurmaq imkanımız var. BMT-nin baş katibi Kofanlan.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bir daha bəyan edib ki, Tehran dinc məqsədli nüvə proqramından dönmək fikrində deyil və bu haqqı heç kim ondan ala bilməz. Mahmud Əhmədinəcad dünən Tehranda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, İran heç bir təhlükə və ultimatumlara boyun əyməyəcək. Mahmud Əhmədinəcad həmçinin Tehranla Vaşinqton arasındakı fikir ayrılıqlarını yoluna qoymaq üçün ABŞ prezidenti George Bush-u canlı teledebata çağırıb.
Mən pişnahat midəhəm ki, ba cənab ağay Bush
Mən ABŞ prezidenti Cənab Bush-u canlı teledebata dəvət edirəm. Biz beynəlxalq problemləri və onların həlli yollarını müzakirə edə bilərik. Biz öz baxışlarımızı açıqlayacaq, onlarsa özününkün. Lakin bu o şərtlə mümkündür ki, heç bir senzura olmasın, xüsusilə də Amerikalılar üçün. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası avqustun 31-nə dək İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki yenidən ölkədəki bütün yaraqlı qrupları buraxmağa çağırıb. Bu günlərdə Əl-Divaniyə şəhərində hökumət qoşunları ilə Şiyə üsyançıları arasında baş vermiş silahlı toqquşmada 73 adam ölüb. Bağdadda isə işgəncə ilə öldürülmüş 27 adamın cəsədi aşkar olunub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə bu arada bəyan edib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan vaxtından əvvəl çıxarılması ekstremistlərin xeyrinə olardı. Condoleezza Rice qeyd edib ki, İraq hökuməti möhkəmlənməyincə belə bir addım Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə etibarına xələl gətirir.
Azadlıq bloku 2008-ci prezident seçkilərini boykot eləyə bilər. Bunu dünən Azadlıq siyasi blokunun toplantısından sonra bu bloka daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli söyləyib. Onun sözlərinə görə mövcud seçki komissiyaları ilə azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkün deyil.
Komissiyalar partiyet esaslarla formalaşmayana qədər Azadlıq blokunun seçkiləri boykot etməklə bağlı mövqeyi israrlı olaraq davam edəcəkdir.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə prezident seçkilərində Vahid Namizədlə iştirak etmək haqqında qərar da çıxarılıb. Ancaq Vahid Namizədin kimliyi cəmiyyətə prezident seçkilərində iştiraklə bağlı qərar veriləndən sonra bildiriləcək. Azadlıq siyasi bloku 2006-cı ilin əvvəllərində yaranıb. Bloka Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Tərəqqi və İnkişaf Partiyası və Milli Birlik Hərəkatı daxildir.
Həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünən Monitor jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinə müraciət edib. Əliyev bildirib ki, İlmar Hüseynovla şəxsən tanış olmayıb. Yalnız məqalələrini oxuyub, həmin yazılarda da öz layiqətinə toxuna biləcək ifadələrə rast gəlməyib. Sabiq nazir müraciətində onun adını jurnalistin qətlində sifarişçi kimi göstərən Hacı Məmmədovu da tanımadığını deyib. Çoxsaylı qətillər və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müfəkkili Hacı Məmmədov iyulun 25-də məhkəmə prosesində Elmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsinin qətli yetirdiyini demişdi.
Rusiyanın keçmiş səhiyyə naziri akademik Tatyana Dimitriyeva isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edib. Sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov ötən ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunaraq həbs edilib.
Bugün bir sıra hüquq müdafiəçilərinin Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərovla görüşü gözlənilir. Bu barədə məlumat verən İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun direktoru Səidə Qocamanlının sözlərinə görə, görüşdə Qobustan Qapalı Həbsxanasındakı vəziyyət və orada hüquq müdafiəçilərinin səfəri müzakirə olunacaq. Xanım Qocamanlı deyir ki, məqsəd sözü gedən həbsxanada problemlərin birgə müzakirəsi və çıxış yollarını araşdırmaqdır.
Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Verilişimiz davam edir. Bakı vaxtı ilə saat 7:37-dir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri Bakıya niyə gəlirlər?
Bölgələrdən Bakı oxumağa gələn tələbələr yataqxana tapa bilmirlər.
Əzbəyov dairəsindən aeroporta gedən yol təmir olunacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazırlar? Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti bugün Bakıya gəlir. Fondun Bakıdakı nümayəndəliyindən bildiriblər ki, səfərdə məqsəd 2007-ci il büdcə layihəsini müzakirə eləməkdir. Ancaq bəzi ekspertlərin fikrincə, bu səfər zamanı ölkədə inflyasiyanın artması və enerji sektorunda islahatlar aparılması, həmçinin benzinin qiymətinin artırılması məsələləri də müzakirə oluna bilər. Daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlunun reportajında.
Bugün Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyası Bakıya gəlir. Fondun Azərbaycan nümayəndəliyindən verilən məlumata görə səfər sentyabrın 6-sına qədər davam edəcək. Fondun Azərbaycan nümayəndəliyindən mətbuat xidmətinin əməkdaşı Rəna Vəliyevanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə səfər zamanı əsasən 2007-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi və makroiqtisadi siyasətin təməl prinsipləri üzrə hökumətlə məsləhətləşmələr aparılacaq. Rəna Vəliyevanın dediyinə görə fondun nümayəndələri İqtisadi İnkişaf, Maliyyə Nazirliklərində, Dövlət Statistika Komitəsində, Neft Şirkətində, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda, Milli və Beynəlxalq Banklarda görüşlər keçirəcəklər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Vitali Kramarenko isə sentyabrın 1-də Bakıya gələcək. Fond nümayəndələrinin Dövlət Neft Şirkətində və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində görüşlər keçirəcəyinə baxmayaraq, həmin qurumlardan bu görüş barədə ətraflı məlumat almaq mümkün olmadı. Amma Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan missiyasının bu dəfəki gəlişini təkcə 2007-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi ilə bağlamayanlar da var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dubadoğlu hesab edir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu daha çox dövlət xərclərinin artırılması ilə bağlı yaranan inflyasiyadan narahatdır. Bundan başqa fond enerji sektorunda islahatların aparılmasına da çalışır.
Enerji, qaz, sterilizasiya məsələləri. Söhbət öz sektorun sağlamlaşdırması istiqamətlərindən gedir.
Quba Dubadoğlu hesab edir ki, bundan başqa səfər zamanı benzinin qiymətinin qaldırılması məsələsi də müzakirə mövzusu ola bilər.
Sonra benzinin qiymətləri məsələsi ola bilər, gündəmə çıxsın, onlar tələb etsin ki, qiymətlər qaldırın. Daxili bazar qiymətlərini dünya bazar qiymətləri səviyyəsinə qaldırmaq.
Amma iqtisadçı inanmır ki, Azərbaycan hökuməti indiki məqamda belə bir tələbə əməl etsin. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyindən isə bildirdilər ki, missiyanın bu dəfəki səfərində benzinin qiymətinin qaldırılması məsələsi müzakirə mövzusu olmayacaq. Bu dəfə Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası əsasən 2007-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı müzakirələr aparacaq.
Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlu Beynəlxalq Valyuta Fondu nümayəndə heyətinin bugün başlanan səfəri haqqında danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi isə davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 8-ə 19 dəqiqə qalır. Bugün avqustun 29-u, üzr istəyirəm, 30-udur. Həftənin 3-cü günüdür. İndi isə sıramız gəldi, çatdı səhər qəzetlərinin icmalına. Vaqif, buyur, görək hansı qəzetdən başlayırsan.
Arifə, bugün Yeni Musavat qəzetindəki Hakimiyyət Fərhad Əliyevdən əl çəkmir başlıqlı məqalədə müəllif adını açıqlamadığı mənbəyə istinadla yazır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlıq Departamentinin sabiq idarə rəisi Əl Hüseyin Şaliyev intihar etməyib, döyülərək öldürülüb. Mənbədən verilən məlumata görə Şaliyevdən saxta ifadə vermək tələb olunub və müstəntiqlər buna nail olmayanda ona ağır işgəncələr verilib. Mənbənin sözlərinə görə sabiq idarə rəisindən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin üzünə durmaq tələb olunurmuş. Belə ki, istintaqçılar istəyirmişlər ki, Əl Hüseyin Şaliyev desin ki, Fərhad Əliyevdən pul alıb jurnalist İlmar Hüseynov qətli yetirmək üçün Hacı Məmmədova verib. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Yeni Musavat qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Çox sağ ol, Vaqif. Məndə isə Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir məqalə var. Neft fondunun müşahidə şurasının tərkibi genişləndirilməlidir. Belə bir başlıqlı məqalədir. Həmin məqalədə bildirilir ki, hökumət neft gəlirlərindən istifadə üzrə beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulsa da, neft fondunun müşahidə şurası yaradılsa da, bu sahəyə ölkə daxilində ictimai nəzarətin təmin olunduğunu demək olmaz. Ən azından ona görə ki, neft fondunun müşahidə şurasının tərkibi ayrı-ayrı hökumət qurumları rəhbərlərindən ibarətdir. Müəllifin fikrincə, əgər neft fondunun fəaliyyəti şəffafdırsa, onun idarə olunmasında ictimaiyyətin nümayəndələri də iştirak etməlidir. Belə ki, fondun müşahidə şurası tərkibinə qeyhitlərin, mətbuatın, hətta müxalifəti təmsil edən partiyaların nümayəndələri də daxil edilməlidir. Müəllifə görə neft gəlirləri bütün xalqa məxsus olduğundan ondan istifadəyə dair hökumətin təkbaşına qərar çıxarması ədalətli olmaya da bilər. Vaqif, bu Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir məqalədən idi.
Arifə, gündəlik Azərbaycan qəzetindəki müxalifətin payız taktikası başlıqlı məqalədə isə deyilir ki, hazırda Azərbaycanda hökm sürən siyasi durğunluğa təkcə hakimiyyətin seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırması yox, həm də seçki sonrası repressiyalar, təqib və təzyiqlər ciddi təsir göstərib. Amma müəllifin fikrincə, əgər müxalifət hakimiyyətə gəlməyə iddialıdırsa, növbəti seçki ilini gözləməməli, həm öz arasında inteqrasiya prosesinə, həm də cəmiyyətin fəallaşmasına indidən başlamalıdır. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsaq Əmbər hesab edir ki, payızda siyasi proseslərdə canlanma müşahidə olunacaq, daha doğrusu başlayacaq. Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli də bunun gözləndiyini deyir və buna əsas səbəb kimi regiondakı gözlənən prosesləri göstərir. Söhbət İrana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi və bu ölkə ətrafında hadisələrin xeyli gərginləşməsindən gedir. Qabil Hüseynli deyir ki, bunun sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bəzi siyasi qərarlar qəbul etməsinə təsir olacaq və bu qərarların hansı istiqamətdə olmasına baxmayaraq ölkəmizdə siyasi hərarət xeyli qalxacaq. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti bugünkü sayında yazır.
Çox sağ ol, Vaqif. Məndə isə Şərq qəzetindən bir yazı var. Məmurlar ana dilini öyrənirlər. Belə bir başlıqlı yazıdır. Müəllif yazır ki, hazırda bir çox yüksək vəzifəli məmurlar və bəzi nazirlərin tələffüsündə rus dili elementlərinin özünü göstərməsi adi hala çevrilib. Hətta iş o yerə çatıb ki, onlar Azərbaycan kəlməsini də düzgün tələffüs eləyə bilmirlər. Rəyçilər də hazırda yüksək vəzifəli şəxslərin ana dili problemi olduğunu etiraf edirlər. Azərbaycan Atatürk Mərkəzinin rəhbəri Profesor Nizami Cəfərov bunun əsas səbəbini mərkəzi təşkilatlar və bütün məmur sisteminin əsasən rus dilli mühitdən çıxması ilə əlaqələndirir. Cənab Cəfərov bu kimi problemlərin çözülməsi üçün Azərbaycan dilçilərinin qurultayının keçirilməsini zəruri sayır. Bu, Şərq qəzetində yazılanlar idi. Bu avqustun 30-una səhər qəzetlərindən bəzi seçmələr idi. Vaqif, indi verilişimiz tən yarı olur. Biz bu vaxt adətən xəbər başlıqlarını xatırlayırıq, sonra verilişimizə davam etdirərik.
BMT'nin başkatibi Kofan'dan bugün Qüds'te İsrail'in başnaziri Ehud Olmert'le görüşmeldi. Kofan'dan dünən bir daha tərəfləri ateşkəse əməl etməyə çağırıb.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad, ABŞ Prezidenti George Bush'u canlı debata çağırıb.
ABŞ Dövlət Katibi Kandaliza Rice deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan vaxtından əvvəl çıxarılması ekstremistlərin xeyrinə olardı.
Azadlıq bloku 2008-ci il prezident seçkilərini boykot eləyə bilər. Bunu dünən bloka daxil olan AXCP-nin sədri Əli Kərimli deyib. Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən Arifə Kazımova.
Və mən Vaqif Məmmədli. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Verilişimiz davam edir. Arif Əndi də növbə çatdı afişalara. Həmişəki kimi görək bugün afişalarda nə var, nə yox.
Vaqif, bugün afişamız zəngin görünür, ən azından dünənə, sırağa günə nisbətən. Deməli, bugün Şəkidə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayev adına fondun təşkilatçılığı ilə elə Çingiz Mustafayev adına Şəki Şəhər Mədəniyyət Evinin açılış mərasimi keçiriləcək. Bu bir tədbir. Sonra Nizami Kinoteatrında Qayçılanmış Filmlər adlı kino əsərləri nümayiş olunacaq. Bu tədbir saat 18-də başlanır və hər kəs üçün açıqdır, yəni istəyən şəxslər iştirak eləyə bilərlər. Vaqif, bir mədəniyyət xəbərim də var, ancaq Azərbaycandan deyil, Çexiya ilə bağlıdır. Deməli, Çexiyada nasist erasından qalmış 19-cu əsrə məxsus bir sinagog mədəniyyət irsi elan olunub. Bu sinagog Praqanın Almaniyanın sərhədi, Almaniyanın sərhəddində yerləşir. Bu qədər, Vaqif.
Çox sağ ol, Arifə. Verilişimiz davam edir. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Arifə, deyərsən, yaman xoşluyursan bu məktəb illərindən bağlı mahnıları. Dünən yeni dərsinin başlanmasından danışırdıq, yəni məktəblərin dərsə getməsindən. Bugün söhbət nədən gedir?
Vaqif, bilsən, bu mahnı düzdür, yəni xoşlayıram bu mahnıları, amma bu mahnı, Elnarənin oxuduğu bu mahnı daha çox bir tələbənin məktəb xatirələridir. Yəni, demək istəyirəm ki, bugün tələbələrdən danışacağıq. Çünki indi həm məktəblər, həm də tələbələr yeni dərsinə hazırlaşırlar. Amma tələbələrin bir qayğısı da var. Xüsusilə bölgələrdən gələn tələbələrin, onlar Bakıda qalmağa yataqxana tapmırlar.
Arifə, bir tərəfdən bu yataqxanaların əksəriyyətində, yəni demək olar ki, qaçqınlar məskunlaşıb. Yəni, o özü böyük bir problem deyil.
Hə, düzdür, Vaqif. Elə prezidentin də bir neçə il bundan qabaq sərəncamı olmuşdu ki, qaçqınları məskunlaşdıqları yerlərdən çıxarmaq olmaz. Ancaq indi Bakıya təhsil dalınca gəlmiş tələbə neynəsin, xüsusilə də Bakıda heç bir qohum əqrabası olmayan tələbələr. Bax, bunu müxbirimiz Ülkər Akif qızı araşdırıb, gəl onun reportajını dinləyək.
Dinləyək.
Qax rayonundan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım, amma indi imkan olmadı, yataqxanada burada yer yoxdur.
İndi Bakıda yaşamaq üçün yer tapmaq təkcə Aygün Orucova yox. Rayonlardan gələn əksər tələbələr üçün problemə çevrilib. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında indi tələbə deyil, əsasən məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyn Cavid prospekti, Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 200 Amerika dollarına başa gəlir. İndi Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətində uşaqlar futbol oynayırlar. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası, burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 35-ində tələbələr qalır. Tələbə şəhərciyinin direktor müavini Şöhrət Məmmədov deyir ki, bu il müraciət edən tələbələrdən yalnız 18-20 nəfərini burada yerləşdirmək mümkün olacaq.
Birinci növbədə nəzərdə tutulur şəhər ailələrinin olan tələbələr, müraciət edirsə, onlar birinci növbədə yerləşdirilir. Sonra məcburi köçkünlər, o hansı çadır şəhərciklərindən və cəhbə bölgələrindən gələn tələbələrdir. Biz də onları lazım qaydada yerləşdiririk. Əgər müraciət olunmazsa, yer qalarsa, onlardan əlavə, yenə kimin ehtiyacı varsa, imkansız tələbələr üçün bir ayrıca yerləşdirəcək.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalmaq tələbəyə hər ay 4 yeni manata başa gəlir. Amma bu imkandan təkcə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri məhrum deyil. Bakıdakı ali məktəb yataqxanalarının böyük əksəriyyətində vəziyyət eynidir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması hələ bundan sonra ən azı 2-3 il çəkəcək. Komitənin baş məsləhətçisi Vahid Məmmədovun sözlərinə görə, yalnız çadırlarda yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşdırılandan sonra komitə bu məsələyə baxa bilər.
Hələlik elə bir şey, nə prezidentin sərəncamı var, nə Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Elə bir ehtimal var ki, əgər çadır şəhərcikləri adları tam qutarandan sonra, yəqin ki, bu məsələlərə qayıdılacaq.
Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da əmindir ki, yaxın 2-3 il ərzində tələbələrin yataqxana problemi öz həllini tapacaq. Bu gedişlə yalnız 4-cü kursda oxuyanda qəhrəmanım Aygün Orucova üçün də mənzil tapmaq problem olmayacaq.
Bakıdan Ülkər Akif qızı bölgələrdən Bakıya təhsil dalınca gələn tələbələrin yataqxana problemlərindən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaqif verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə daha bir xəbər verək. Ancaq bu xəbər özümüzdəndir, yəni Azadlıq Radiosundan. Bu həftədən, cümə günündən Azadlıq Radiosunun efirində yeni veriliş başlayır.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantını hər cümə axşam saat 20:30-da AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyin.
Bakıda saat 8-ə qalır 8 dəqiqə. Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi AYNİZ ÇM 102 FM dalğasında xəbərətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AYM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa biləcəksiniz Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı bugünkü proqramda.
Bu deyir 25 şirvan ver, bu deyir 15 şirvan ver, mənim borcum 4 şirvan 5 min, onu da ödəmişim.
Necə olur ki, işlətdiyi yanar qazın pulunu sayğac göstəricilərinə uyğun tam ödəyən vətəndaş yenə borclu çıxır?
Borclar sünni şəkildə hardansa yazılır. Mən isə biləm ki, o borclar virtual borclardır, yoxdur.
Birinin qapısını döyürsən, deyir ki, ərim evdə yoxdur, mən kişi qeylan evə buraxa bilmərəm, kişi gələr axşam dalaşar mənə. Nəyə görə metroya pulsuz düşə bilməyənlər heç vaxt metro işçilərinə irad tutmurlar ki, mən pulsuz metroya niyə buraxmayacaq?
Bəs onda günahkar kimdir? Bu suala cavab tapmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramını AYM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir, indi isə növbə çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Əzizbəyov dairəsindən Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına gedən yol bərpa olunacaq. Yolun Sabuncu dairəsinə qədər 12 zolaqlı, sonrasa dairədən limana qədər 8 zolaqlı olacağı planlaşdırılır. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə Ülviyə Əsədzadə.
2006-cı ilin 7 ay ərzində bütün maliyyə mənbələrindən Azərbaycanın iqtisadiyyatına 32 milyon yeni Azərbaycan manatı, təqribən 3,5 milyard vəsait qoyulub. Bu, keçən ilə müqayisədə 13% çoxdur. Bunlardan 39,5% və ya 1250 milyon yeni Azərbaycan manatı daxil investisiya olub, 1916 milyon da Azərbaycan manatı isə xarici investisiyaların payına düşüb. Əzbəyov dairəsindən Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına qədər yol bərpa olunacaq. Bu yolun bərpasının texniki iqtisadi əsaslandırmasını Dorastav Slovak şirkəti həyata keçirəcək. Nəqliyyat Nazirliyindən Turana verilən məlumata görə layihə çərçivəsində Zbeyov dairəsindən Sabunçu dairəsinə qədər 12 zolaqlı, sonra isə dairədən hava limanına qədər 8 zolaqlı yol çəkiləcək. Layihənin qiyməti 150 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir. Bilavasitə yolun tikintisinə 28-33 milyon dollar vəsait lazım olacaq. Əsas xərclər isə 5 yeni yol xəttinin körpülərin tikintisinə, kommunikasiyaların və yaxınlıqda olan obyektlərin köçürülməsinə yönəliləcək. İqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması bu ilin axırına qədər yekunlaşacaq. Milli Bankın avqustun 29-nu olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə olub.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrindən Ülviyə Əsədzadə danışdı. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif, buyur görək, bugün səhərə səndə hansı idman yenilikləri var?
Sentyabrın 6-sında Azərbaycan millisi ilə görüşəcək Qazaxıstan yığmasının baş məşqçisi Arno Pipers Bakıya gətirəcəyi heyəti açıqlayıbdı. Siyahıya 26 futbolçu salınsa da onlardan Bakıya 21-i gələcək. Qazaxıstan Azərbaycanla oyuna hazırlıq çərçivəsində sentyabrın 2-sində Astanada eyni adlı komanda ilə yoldaşlıq görüşü də keçiriləcək, yəni söhbət futbol millilərindən gedir. Azərbaycanın gənc cizdoçuları isə Türkiyədə keçirilən A kateqoriyalı beynəlxalq turnirdə 2 medal qazanıbdı. Rauf Movladovla Ramin Qurbanov yalnız finalda uzaraq vətənə gümüş medallarla qayıdıblar. Barcelona'nın yarım müdafiəçisi Braziliyalı futbolçu Ronaldinho ilə baş məşqçisi Rijkaard arasında münaqişə yaranıb. Ronaldinho şənbə günü məşqi buraxdığına görə Rijkaard bazar ertəsi Celta ilə oyunda onu heyətə salmayıb. Bu münaqişədən çoxdandır ki, Ronaldinho ilə maraqlanan Chelsea və İtaliyanın Milan klubları faydalana bilərlər. İdmandakı son yeniliklər Arifə bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda artıq 8-ə 3 dəqiqə qalır. Verilişimizin sonuna yaxın sıra gəldi çatdı yenə hava proqnozuna. Bugün Bakıda temperatur bir neçə dərəcə aşağı düşəcək, yağış yağmayacaq, şimal-şərq, şimal küləyi əsəcək, 32-34 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, 33-36 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 22-29 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var?
BMT-nin baş katibi Kofrandan bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşməlidir. Kofrandan dünən bir daha tərəfləri atəşkəsə əməl etməyə çağırıb.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ABŞ prezidenti George Bush-u canlı debata çağırıb.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması yalnız ekstremistlərin xeyrinə olardı.
Azadlıq bloku 2008-ci il prezident seçkilərini boykot eləyə bilər. Bunu dünən bloka daxil olan AXCP-nin sədri Əli Kərimli deyib.
Bütün bunlar bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də görüşünüzə gələcək. Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75 Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.